Това е моята Библия. Аз съм това, което тя казва, че съм. Аз имам това, което тя казва, че имам. Аз мога да направя това, което тя казва, че мога. Не ще се получавам в Божието Слово. Аз смело изповядвам. Умът ми е бдителен. Сърцето ми е отворено да приема. Аз ще получа нетленното, неразрушимо, вечно живо семе на Божието Слово. Аз няма да остана същият никога, никога, никога в името на Исус Христос, който е моят Господ. Усмихни се на някой, който е до тебе, благослови го в името на Исус Христос и слушай внимателно. Честито Рождество Христово на хилядите, които гледат. Не на лайв, а след обед. Но аз ви благославям в името на Исус Христос. Ето, че дойде прелома на тая година и аз искам да благодаря първо на Бог. Искам да благодаря на Бог за стотиците изцелени тая година, за стотиците чудеса, които видях с очите си, за това, че видях най-после претъпкани зали в България, където бяхме преди няколко месеца с пастор Мел Бонд. Видях църквата да се възражда, видях църквата да има едно ново начало в България. Видях разчупване на този мръсен и нечист дух, който сковава хората и ги праща в света да умират, понеже света е място на смърт. Света и греха е място на смърт. Така че аз видях толкова хора спасени, толкова хора предаваха живота си на Христос. От друга страна видях толкова хора безнадежно болни, които лекарите им казаха, че трябва да умрат, все още са живи и благодарят на Бога за своето изцеление. Така че ние благодарим на Бога за всичко това, което се случва и вярваме в едно нещо, че следващата година ще бъде много по-добра от тази. Вярвайте, че Бог има добри неща за нас и Бог има добро слово за тия, които го търсят. Следващата година ще е много по-силна и по-велика от тая, която е била до сега. Ще кажете, не мога казваме това всяка година. Да, и Библията го казва, че всяко едно начало е по-добро от това, което е било. Каза, старото премина и ето всичко стана ново. Ние отиваме в нови неща. Ние се движиме в новото, това, което идва напред. Така че ние не живеем с минало и традиция, ние не живеем с неща, които са се случили някога в живота ни. Ние живеем с настоящето, ние не живеем с това, което идва, понеже ние очакваме царя на царете да се върне на земята и да вземе църквата си. Това е негово обещание в Божието Слово. Амин. Добре дошли на всички, които за първи път идват в тая църква. Леко пояснение, това е църква Ел Витил. Какво означава Ел Витил? Някой ще каже секта. Не е секта, бъди сигурен. Това е регистрирана църква с всички правомощия на държавата, регистрирана в Министерство на вероисповеданията. Аз съм пастор Васил Петров. Това е църква Ел Витил, което на български означава, това е еврейска дума, намерена в Библията. Ние имахме откровението върху тия думи да кажем, че това името е нашата църква. Ел Витил означава Бог на този дом. Така че ние вярваме, че Бог е Бог на този дом. Вярваме, защото проповядваме пълното Евангелие, проповядваме Библията, проповядваме едно към едно това, което Исус Христос е казал, това, което Бог е казал и учиме хората на истинското живо Божие деятелно слово. Така че не само да го знаят, а да действат чрез него. Това е с две думи нашата църква. Различни начини, по различни начини се служи на Бог, по различни начини се хвали Бог на тази земя, по различни начини хората го приемат сърцата си и така нататък. Нека да има повече църкви, отколкото кръчми. Нека да има повече църкви, отколкото кръчми и тая нация ще се промени. Аз ви казвам, тая нация се промени, тя има нужда от Исус Христос. Тази нация има нужда от Исус Христос. Вярвам, че днеска е време за промяна, днеска е време да кажем не на греха, защото греха убива не само тялото, не само разрушава тялото, но той има силата да убие душата на човека, която трябва да е вечно жива. Така че, днеска ме следайте в това, което искам да ви кажа, това е в Божието Слово, намира се в Лука 1 глава, 26 стих, абсолютно празнична проповед, ще бъде толкова празнично, аз съм сигурен, че за вас ще бъде празнично, така че усмихни се на някой до тебе, кажи, ще бъде празнично днеска. Очаквай поздрав. Не го казахте, още сте подцепени, но ще си го правите. Малко ще отпуснете. Просто се отпуснете. Просто сега само приемайте и слушайте. Защото това е важно. Божието слово е семе, което идва. Което идва върху църквата, върху всеки един вярваш. И всеки един, който приема Божието слово в живота си, то го променя. А в шестия месец се казва в писанието, ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град, наречен Назарет, при една девица сгодена за мъж на име Йосиф от Давидовия дом, а името на девицата бе Мария. И като дойде ангела при нея, рече: здравей, благодатна! Господ е с тебе, благословена си ти между жените. А тя много се смути от думата му и в недоумение беше какъв ли ще бъде тоя поздрав. Защо ли искам да говоря за какъв ще бъде тоя поздрав? Ето една картина на... Знаете, че само преди 6 месеца, или става въпрос за миналата проповед, но преди 6 месеца, преди това се случи в Библията, ние знаем, че същия този ангел отиде при кого? При Захари и при Елисавета, нали? Отиде, за да извести какво? Ще имате рожба, ще имате дете. Това беше 6 месеца по-рано. Сега виждаме същия този ангел, той ангел, като се появи, все деца се раждат. Все такива вести носи. Но този ангел с неговото идване прокламира няколко думи. Каза: здравей, благодатна. Здравей, печелиш. Здравей, срещнахте и нашата среща няма да остане посредствена. Няма да остане без нищо. Нашата среща ще има резултат. Това, което ангела й каза, беше: здравей, благодатна, Господ е с тебе. Господ ще бъде с тебе. Знаеш ли, в днешно време е много добре да знаеш, че наистина Господ е с тебе. И хората, които знаят, че Господ е с тебе, изглеждат съвсем различни от хората, които знаят, че Господ не е Господ на техния живот. Аз обикалям в доста нации, и това мога го вижда всяка нация, това не е само България. Казах ви, другия месец ще бъде за месец в Швейцария, в Италия ни викат, в Дания искат лятото да ходиме, има много смъртни случаи от рак на млади хора, това също са демони, и ние предния път видяхме освобождение на хора, изцеление. Така че ние ще отидем и до Дания, да се молим за болните хора, ще отидем на всякъде, където има нужда от нашето служение. Но искам да кажа най-важното нещо. Когато срещнеш Господ, винаги има промяна. Винаги има промяна. Когато Бог изпрати слугата си, било ангел или Святия Дух, винаги има промяна. Винаги се случва нещо. Много хора днеска вярват на тая земя, казват, че са вярващи в Христос, но в живота им няма промяна. Ами? Ние можем да го видим. Аз дори мога да кажа, президента ходи на църква, но в него няма промяна. Президента ходи в православна църква и в него няма промяна. Аз бих се радвал той да ходи в православна църква, но в неговия живот да има промяна и промяната да бъде според Божието слово. Аз искам да кажа на всички, че в живота на всеки един срещнал Христос трябва да има промяна. Ако в живота ти няма промяна, това означава, че Христос не е Господ на твоя живот, а Господ означава Господар. Значи Христос не управлява твоя живот, а някой друг го управлява. Библията казва, че има двама господари. Единият господар е Сатана и на него принадлежи целия свят и целият свят лежи в ръцете му. А от друга страна се казва, че има Бог и Бог е господар, ако ти го приемеш. Значи единият господар е джентълмен и казва, ако ти ме приемеш в твоето сърце, аз ще дойда. Аз ще дойда. Той ще дойде само ако отвориш вратата. От другия влиза на хаоло, без да пита. Той няма нужда някой да му казва, той само да намери малко пролука, само да намери някаква лека малка възможност да стане това и ще дойде в живота ти, за да разрушава. В живота на човека трябва да има промяна, ако той мисли или иска да принадлежи на Бога. Това е избор за всеки един човек. Религията е нещо, което кара хората да ходят на църква. Аз затова казвам, че ние не проповядваме религия. Аз съм тук, за да проповядвам Божието слово. Божието Слово е канещо Слово. То никога не задължава. То само увещава. Божието Слово приканва хората към спасение, към покаяние и към възстановяване на взаимоотношенията с Бога. Словото на Бога никога не е насилвало хората да правят това или онова. Не пуши, не пи, не кради, не прави това и онова. Знаем за 10-те Божии заповеди. Разбира се, ако цялото това нещо го мислиш, че просто е така казано и няма смисъл да се прави, 10-те Божии заповеди, повелени от Бог по времето на Моисей, са само един пример за един нормален човек. Просто ги прочетете. Ще видите, че това не е нещо, което трябва да се изпълнява, това е нещо, което не трябва да го мислиш. Това не е нещо, което трябва да се промеряш, това не трябва да ти идва на ум. Не убивай. Колко от вас днеска си тръгвате и си мисля, аз трябва да претрепа някой днеска. Това е тъпо, нали? Това просто не трябва да ти минава през ума. Не пролебодействай. Това е тъпо. Колко от вас си мисля, че така да го изляза, трябва да изневери на жена си. Точно днеска. Никой не го мисли. Аз мисля, че Исус Христос, идвайки на тази земя, дойде с посланието, с добрата вест, с добрия поздрав към света. Елате всички, които сте отродени и обременени, и аз ще ви избавя и вие ще ме прославите. Има взаимоотношение между Бога и човеците. Възстановяване на връзката Бог и човек. Това е чрез Сина Исус Христос. Бог нямаше как да направи нищо на този свят. Бог не можеше да накара човека, понеже пак казвам, Бог никога не кара никого на сила. И Бог имаше план, обаче, понеже обича човечеството, Бог имаше плана по начина, по който той е дойде на тази земя. Имаше план и начин, по който да спаси човечеството и отново да възстанови връзката между Бога и човека поради греховното му естество и поради смъртта на човека от Адамово време. Така че Бог каза, ето аз имам план, аз ще изпратя сина си, единствения си собствен син, ще го изпратя на земята, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Това се казва в Йоанна 3 глава. И като гледаме този пасаж, се казва ясно, а тя много се смути. Когато ангел и каза, ще имаш вест добра за тебе, ти бъди блажена с Господа, ти ще бъдеш с Господа, ти си блажена измежду жените. И тя много се смути от думите му, защото си беше в недоумение какъв ще бъде следващите му думи. Какъв ще бъде неговия поздрав. Тя знаеше, че ангела идва с определена цел. Не забравяйте, преди 6 месеца преди това някой друг беше получил дете след явяването на ангел Гаврил. Аз съм сигурен, че това посещение тя очакваше да чуе нещо. Обаче в недоумението си не знаеше какво ще изрече ангела. Знаете ли, когато дойде Бог в живота ни, винаги казва нещо и то се случва. Винаги, когато Бог дойде в живота на човек, той говори и нещо се случва. Било чрез човек, било чрез ангел, било чрез писанията. Исус Христос каза, че никой на земята няма да остане с някакво оправдание, няма да има възможност да се оправдава пред хората или пред Бога, за това, че не е чул, не е разбрал и не знае какво става. Това може да го правиш в съда, на земята, на други места, да играеш, но пред Бога няма да има тая игра. Пред Бога никой няма да остане без извинение или с някакво извинение. Никой няма да има възможност да каже, аз не чух, аз не разбрах, аз бях отвеян тогава и така нататък, понеже словото, което идва към човеците, то идва за да чуят. И всеки, който повярва, чуйки словото, и който приеме словото, да бъде спасен. И всеки, който отхвърли словото, е вече, Библията казва, осъден. Така че, проповядвайки истинското соло, ще срещате точно тия пасажи да се намират в неговото соло. Всеки, който приемането не е насилствено, нали пак това да говоря. Приемането е естествено. Приемането става чрез желание на твоето сърце и чрез вяра в сърцето ти. И всеки, който приеме, да бъде спасен. И всеки, който не приеме, да бъде отхвърлен. Какъв ли ще е това поздрав? Добре, нека си представим, идва ангел в твоя дом и ти казва, здравей, благодатен или благодатна, здравей. И ти за какво ще почнеш си мислиш? Ето сега ще кажа нещо, не е дошъл на празно. Искам да ви кажа, ангелите нямат празно време. те просто не витават и така из облаците и да се разхождат. Ангелите според Божието Слово са описани много добре и който е чел Библията ще знае, че в Библията пише много за ангелите. Ангелите са служебни духове, които се изпращат, за да служат на човеците. Когато дойде ангел от Бога по някакъв начин, той идва да ти съобщи нещо. И винаги с идването си той е съобщил нещо, той е казал нещо, което ще се изпълни. Ето, ако ангел дойде в живота ти, то ще има предвид нещо. Този ангел ще трябва да каже нещо и ти си в очакването на това. Когато Бог дойде в живота ти, има очакването да се случи нещо. Когато Бог дойде в живота ти, винаги нещо се променя. Съвсем скоро получих едно писмо от затвора в Ловеч, където проповядвах. И с радост, виж, той е толкова близък като брат. Един мъж, който беше осъден на 15 години затвор поради тежка присъда и беше излизал 7 години. Знаете, че нашата църква му праща доста пъти помощи. И самия той каза, не знам колко време ще стоя в този затвор, дали 15 години или по-малко, но времето прекарано тук е трудно, но когато съм с Бога, се чувствам като навънка, свободен. И направи впечатление неговото писмо, аз имам да се ги пазя тия писма. Той ми каза, аз се чувствам свободен в затвора, но слушайки навънка какво става, имам чувството, че много хора, които са навънка, стоят в затвор. И се замислих малко и той беше прав. Много хора, стояйки навънка, не знаят просто какво да правят. Те са зад решетките на собствения си живот. А човека, намерил Христос в затвора, беше щастлив. И ако видите писмата му, ще разберете, че той е щастлив човек. Той пише положителни неща, той се радва на живота и прекарва време с Бога и със Словото му и така нататък. Този човек, точно сега, тези дни, е бил дошла амнистия и е бил освободен от затвора. И той каза, при първа възможност ще намеря време да дойдем да се видиме и ще дойда в църквата да прославя Бога за това, че вие бяхте близки с мен в това трудно време. Какъв ли ще е този поздрав? 30-ти казва, и ангел е рече, не бой се, Марио, защото ти си придобила Божието благоволение. Хубав човек да придобие Божието благоволение. И ето ще зашнеш в утробата си и ще родиш син, когото ще наречеш Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече син на Всевишния и Господ Бог ще му даде престола на баща му Давида. Ще царува над Яковия дом до века и царството му не ще има край. А Мария рече на ангела, как ще бъде това, тъй като мъж не познавам? И ангелът в отговор рече, Светият Дух, който ще дойде върху ти и силата на Всевишния ще те осени, затуй и святото онова, което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий син. В Йоанна 3 глава 3 стих, когато отиде се казва, Исус в отговор рече, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство. Това ставаше въпрос за един мъж на име Никодим, когато той питаше как може да стане това. Човек да се роди наново. Четвърти стих така, Никодим му казва, как може, как е възможно, как може стар човек да се роди. Може ли втори път да влиза в утробата на майка си и да се роди наново? Исус отговори, истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плът е плът, а роденото от духа е дух. Ето същия Христос, когато виждаме в по-предния стих, да се пише, че Святия Дух ще дойде върху майка му Мария и силата на Всевишния Бог ще осени и това ще бъде свято, което ще дойде, това ще бъде Божия син, идва отгоре. В смисъл, раждането на Исус Христос не стана според с човешка сила, то стана със силата на Бога. Искам да ви обърна внимание, нищо, което става на земята с човешка сила няма да устои. И виждате времената, че колкото и периоди и каквито и периоди са минали в историята, когато се върнеш назад, силни водачи и лидери, няма да ги изброявам сега, защото не им харесваме имената, но силни хора и лидери, които са водили по някакъв начин войни и военни действия и те са познати в цял свят като хора, които наистина са били разрушителна сила и какво ли не и са имали власт и авторитет, днеска никой почти не им помни името. Какво ще кажете за Хитлер? Кой е Хитлер днес? Избил е толкова много хора и бил е от неговото присъствие са треперали всички покрай него, защото не знаеш какво ще му скимне на този глупак. Може да каже, след малко е това да бъде убит и край. И ти си вече никой. В един момент е много важно какво се случва в живота на хората. Много е важно какво идва към тебе днес в живота. Защото има едно време в живота на човек, независимо дали той е бил млад или стар, идва едно време в живота на човека, в което човек получава слово от Бога. И това слово от Бога, приемайки го, то го прави ново създание. Когато приемеме Исус Христос в живота си, той ни прави ново създание, ново създадени хора. Вижте, в Йоанна се казва за този човек Никодим, че той питаше как може наистина да се случи това, как може чрез идването на Исус Христос на тази земя, как може чрез всичко това, което е написано и това, което вижда, да се случат всички тези неща, как може да се роди някой отгоре, как може да види Божието царство, как може. Днеска много хора се питат как може да се види Божието царство. Ето Исус си даде отговора. Истинно ти казвам, ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в това царство. Защото това, което се ражда от път, е път. А роденото от духа е дух. Човек трябва да бъде новороден. Това е словото, което не се проповядва много, много, много по църквите. Това е словото, което е малко забравено да се проповядва, но това е началото на всяко едно спасение. Новораждането. Ако не се роди някой отново, няма начало. Как си представяте да излезе дете на бял свят, ако не се роди? Раждането има бъдеще. Мъртвия си е винаги мъртъв, нали? Мъртвия не очакваш да се съживи и да прави нещо. Мъртвия си е мъртъв, но раждането винаги предизвиква мислене за това, че предстои дълъг живот. Новораждането в Христос е началото на един нов живот. За всеки един, който иска или мисли да бъде християнин. Защото единствено вярата, това, че вярваме или казваме, аз вярвам, че има Бог, аз вярвам, че има Христос. И до тук, с вярата ни, тази вяра Библията нарича бесовска. Не аз, Библията нарича бесовска вяра. Знаете ли защо? Защото Библията казва, че и бесовете вярват и треперят. Демоните вярват и треперят, защото познават Исус Христос и знаят какво ще им се случи, и знаят къде отиват, и знаят с кого си имат работа. Това е бесовска вяра. Ако нивото на църквата е на бесовска вяра, тя църквата не функционира. Следствие на новораждането, Исус им каза, който не се роди от вода и дух, не може да види това царство. Затова много хора пропускат спасението си, защото не виждат царството. Не могат да видят Божието царство. Божието царство на мир, радост и правда. Как да дойде мир, радост и правда в живота ти в това време? Ние си мислиме, че това време можем да го преживеем по някакъв начин. Сега идва световна криза. Всички си мислят, по някакъв начин това ще свърши, по някакъв начин ще се наместя в условията, по някакъв начин ще се опитам да мина и аз през това, щом за другите може, така и за мене може. Това е погрешен начин на мислене. Понеже кризите в този свят никога не са идвали без значение. Опустошението на земята никога не е била без някакво значение. Всичко, което се случва на тази земя, Бог го знае. И нищо не се случва на тази земя от всичко това, което става без Неговата воля. Така че, когато идва трудно за земята, аз се радвам, понеже знам, че Бог има план. Когато идват радости, аз се радвам, защото знам, че има бъдеще в това и е хубаво човек да бъде щастлив и радостен. Но винаги след радостта идва скръб. Амин? След скръбта идва радост. Има хора, искат да живеят винаги щастливо. Добре дошли на църква. Никога няма да живеете щастливо. Докато сте на тази земя, Библията казва, че ще има битки в живота ти, ще има проблеми, ще има неща, с които трябва да се справяш и трябва да знаеш как да го направиш. Ако не знаете къде е пътя учителя, това е. Понеже Исус Христос сам каза за себе си, аз съм пътя, истината и живота, и всеки, който мине по този път, ще живее. Как ще минеш по пътя Исус Христос, ако не познаваш живота на Исус Христос? От Неговото раждане до Неговата смърт и най-важното Неговото възкресение. Как ще го познаеш, ако не познаеш Неговото Слово? Когато искаш да опознаеш някой, разбира се, търсиш някакъв контакт с него, нали? Мен ми е чудно и си мисля за хора, вика, аз търся Бога, той не ми се открива, примерно. Аз не го вярвам. Това не го вярвам. Понеже всеки, който е помолил Бог да дойде в живота му, аз не съм виждал случай, в който Бог да не се е откривал на човек. И Бог да не е говорил живота на човек. И Бог да не е променил живота на човек. Библията ни казва, че е възможно. Исус каза, че всичко, което е родено от плътта, си оставя плът и то ще умре. Но всичко, което се роди от Бога, ще живее. В следващите стихове се казва, на Лука се връщам, и ето твоята сродница Елисавета, и тя в старините си е зачнала син, и това е шестия месец за нея, която се казваше неплодна, защото за Бога няма невъзможно нещо. Ето ви причината, поради която и във вашия живот ще случат промени, защото за Бога няма невъзможни неща. За Бога няма невъзможно нещо. Знаете ли, това, което проповядвах цяла година в толкова държави и в много повече църкви тук в България, беше това, че за Бога няма невъзможно нещо. Пророчеството, което отиде към църквите, беше, че за Бога няма невъзможно нещо. За Бога няма невъзможни неща. Библията ни казва ето 37 стих, защото за Бога няма невъзможно нещо. Всеки пита, как е възможно? Може ли да се случи? Може ли да стане това в живота ми? Ти няколко пъти имаш главата си мечти. Дали те ще се сбъднат? Ти си в неизвестност и несигурност. Искам да ви кажа, за Бога няма нищо невъзможно. Ако търсиш първо Неговото царство, за Него няма нищо невъзможно. Ако ти стоиш по някакъв начин в Бога и ако ти наистина обичаш Бог, за Него няма нищо невъзможно. И Мария рече, ето Господната слугиня, нека ми бъде според както си казал. Ето я представя пред себе си ангелът, си отиде от нея. Ето, Господната, Господи, това е твоя слуга. Колко пъти сме чували хората на вяра да кажат, ето ме, тука съм, направи това, което трябва. Знаеш ли, се случи нещо в живота и трябва да бъдеш отворена врата за Бога. Ако ти не отвориш врата на Бога, той никога няма да влезе, никога няма да дойде на сила. И винаги ще остане едно пусто сърце. Срещал съм толкова много хора в живота си и смея да говоря, защото имам право да говоря. Имам право да говоря, защото съм срещнал много, много, много хора от различни нации, с различен менталитет на мислене, с различна култура, с различно образование и така нататък. И в целия си кратък, но изпълнен с емоции и живот, мога да ви кажа, че без Христос хората са мъртви. Хората нямат радост, колко ти да пропагандират за това и колкото да се опитват да празнуват. Хората празнуват толкова смешно, че техният празник свършва толкова бързо. Това е жалко. Чуйте ме всички. Да, днес ще отидете на масата. Ще седнете и ще опитате да празнувате и това ще бъде жалък празник. Ако на празника го няма Христос, няма го в живота ти, празника е пуст. Разбира се, виното развеселява. Алкохола може да те докара до състояние на временна радост, но повечето хора после изглеждат идиоти. Аз съм изглеждал по този начин. Аз не се преспивам на никой. Аз съм изглеждал по този начин. Аз съм бил в този свят. И ако някой мисли, че цял живот съм бил проповедник, не е вярно. Минал съм през такива неща, които косите ще ви настръхнат, ако почна да ви разправям откъде съм минал, с какви хора съм се познавал и какво съм вършил в този свят. Но не искам и не е времето сега да ви давам свидетелство за живота ви, за моя живот. Казвам ви, че този свят няма смисъл без Христос. Единственият начин да стане нещо ново в живота ти и да се случи нещо ново, нещо неочаквано и нещо, в което ти дори не подозираш, че можеш да влезеш, това е да срещнеш Христос. Христос е реална личност. Това не е мит от митологията. Исус Христос се роди малкото бебе в яслите, там, мами, ма, няма такова нещо. Дойде Спасител на земята. Дойдоха хора да прогласят това. Дойдоха пророците на Бога много години преди Христос, за да оповестят Неговото идване. Това е план на Бога за вечността. Това е нещо, с което Той дойде. Много хора видяха Неговото съществуване, Неговото идване. Ние проповядваме живият Христос. Христос, който се роди в човешка плът. Бог, който слезе на земята в човешка плът. И в тези няколко стиха надолу ние ще видим точно момента. През тия дни Мария отиде и отиде бързо към хълмиста страна в един юдейски град и влезе в Захаревата къща и поздрави Елисавета. И щом чу Елисавета, Мариния поздрав, младенецът заигра в утробата й и Елисавета се изпълни със Святия Дух. И като извика със силен глас, рече: благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба. И от каквото ми е, тая чест да дойде при мене майката на моя Господ, защото ето щом стигне гласът на твоя поздрав до ушите ми, младенецът заигра радостно в утробата. Има поздрав, който радва. Очаквай твоя поздрав. Може би в живота ти има време за поздрав и нещо се случва. Исус каза: когато човек се новороди, реки от живи потоци тръгват в утробата му. И когато аз чета това послание, си мисля точно за това. Ето вижте, че когато дойде към Елисавета Мариния поздрав, здравей, и веднага нещо в нея заедно се случва, поне се изпълни със Святия Дух. И в нея нещо заигра. В Библия се казва: младенецът заигра. Бебе на 6 месеца, рок-н-рол в стомаха, аз не мога си го представя. Откъде разбира той от поздрави? Откъде разбира той от поздрави? И въпреки всичко, Библията ни казва, че плодът в утробата й беше благословен. Тя се изпълни със Святия Дух и каза: ето идва майката на моя Господ. Защото ето щом стигна гласът на твоя поздрав до в мен. Виж, има глас от Бога, който рано или късно идва до живота ти. Това се е случило с толкова хора, с които съм разговарял. Просто живяла и живот. Някой път са стояли в църква като тая, няма значение в каква. Просто е стоял с години и никога не е чувал Бога, никога не е познавал Бога лично. Но има един момент в живота на човека, в който Господ лично среща човека. И тогава наистина поздрава от Бога прави промяна. Какво очакваш на този тържествен ден да се случи в живота ти? Ако се замислиш само, мисля, че не си се замислял точно. Ако се замислиш, какво очакваш днес да се случи в твоя живот? Днес е велик празник. Най-великия на земята. Признате от 90% от населението. Признате като най-великия празник на земята. Какво очакваш за твоя живот? Аз знам. Аз знам за моя. Знаеш ли какво очакваш ти за твоя живот? Аз очаквам нещо ново. Аз винаги очаквам нещо ново. Знаеш ли, що съм радостен всеки ден? С събуждането си аз очаквам нещо ново. В каквато и ситуация да се намирам, дори да ми е много трудно и тежко и да минавам през големи изпитания, аз очаквам нещо ново. Библията ми казва, че след скърбите идва радост. И аз очаквам нещо ново. Много хора минават през трудно време и мислят, че отива много надолу. Виж, ако си с Господа, винаги има да се случва нещо ново. Колкото и трудно да става, никога не забравяй, че Господ е с тебе и има да се случва нещо ново. Каквото и да се обърква в живота ти, ако Той е Господ на твоя живот, винаги ще има нещо ново. Много хора са болни от неизцелима болест и лекарите са ги отхвърлили от болниците. Казвам ви, за вашия живот има нещо ново. За всеки има надежда, познавайки Исус Христос, понеже Исус Христос е възкресен от мъртвите. Поради възкресението на Исус Христос, днеска всеки един може да очаква нещо ново за живота си. Нещо ново, което да промени живота му. Нещо ново. Поздрав от Бога. Един поздрав от Бога ти е достатъчен да промени целия ти живот. Няколко думи на Бог могат да променят целия смисъл на живота ти. Майката Мария. Живота й беше променен само с един поздрав на ангел. Амин? Само един поздрав. Елисавета вече никога не беше същата само от един поздрав на ангел. Самсон получи поздрав от Бога и живота му стана съвсем различен. Авраам получи поздрав от Бога и той получи наследство, такова, което не може да бъде изброено. Моисей беше поздравен от Бога на планината и това промени хода на събитията на цял един народ. Очаквай поздрав от Бога. Той е жив. И днеска проповядаме за живия Христос. Този, който се роди, този, който умря и този, който възкръсна от смъртта. И Мария каза в 4-6 стих: величая душата ми Господа, искам да видите пророческия дух, който излезе от нея, понеже беше изпълнен Святия Дух. И зарадва се духа ми в Господа, Спасителя мой, защото погледна ми устиво на ниското положение на слугината си и ето от сега ще ме обожават всички родове. Защото силният извърши за мене велики дела и свято е неговото име. И през родове и родове неговата милост е върху уния, които му се боят. Зарадва се духът ми в Господа. Възрадва се, когато имаш поздрав, винаги има надежда. Зарадва се духът ми в Господа. Колко от вас знаят, че това е царството на Бога? Зарадва се не плътта ми, а зарадва се духът ми в Господа. Зарадва се духът ми в Господа и стана нещо ново. Стана едно очакване за бъдещи неща. Стана едно очакване за бъдещи събития. Стана едно очакване към това какво Господ има за мене. Аз знам, че винаги, когато Господ дойде във вашия живот и се зарадва духа ви, това означава нещо ново. Това означава, че Бог е приготвил за тебе нещо ново. При мен отново нещо ново се случи миналата неделя. Аз усетих духа на Господа да слиза толкова силно в това събрание. И знам, че Бог даде нещо ново. Абсолютно нещо ново, което да мине през тая година. И знам, че Бог го даде, защото ме е пратил да проповядвам освобождение на пленниците. Пратил ме да развързвам вързаните. И трябва да имам нещо ново в себе си, за да бъда посланник за Неговото име. Амин? Нещо ново. Ние трябва да го очакваме. Нещо ново, което ще се случи. Защото силният извърши за мене велики дела. Аз затова започна с това. Искам да благодаря на Бога за всичките чудеса и знамения, които извърши и не можахме ги видим с очите си. През последните няколко месеца можахме да видим на платформите, където проповядвахме и бяхме в Самоков на платформа, където бяха 1500 души събрани навънка и можеш да видиш колко болни хора бяха там и едно дете на сцената, което беше с деформиран крак. Аз бях просто на 1 метър от него, когато се молихме за него. Беше с деформиран крак и не можеше да стъпва въобще на крака си. И беше доверен от неговата майка. Със сълзи на очите тя очакваше нещо ново. И знаете ли какво се случи? Силният направи велико дело в неговия живот. След като беше проповядано Божието слово и след като беше освободено чрез силата на молитвата това дете, то започна да разгъва крака си. Може да го види с очите си как крака му взе да се изправя и то започна малко по-малко. 10 минути майка му го влачи чрез вяра по сцената и го караше да върви. То в началото се гънеше, не можеше да стъпва, но можеше да виж тая картина, борба на вяра, как спечели битката и това дете след 10 минути вече тичаше по сцената. Това го имаме записано на видео, не си приказвам тук измислици. Можеше да видиш, че един човек. Аз направо не бях виждал подобно нещо като по Исусово време. Може да си представиш едно море от глави, 1500 души в тъмнината, една студена вечер беше и изведнъж тълпата се раздвижи и нещо се случваше. И нас ни блещяха такива силни прожектори, че не можеше да се вижда какво става. И по-ново видяхме как докарват с една кола мъж, който беше инвалид и беше парализиран до кръста и колата дойде пред, понеже нямаше как да минат през цялата тълпа, мъжете на вяра, както в библейско време, когато пред Исус донесоха един паралитик, по същия начин чрез кола докараха този мъж отпред до платформата и когато с Мел Бонд отидохме там, отвори вратата на колата и му каза: в името на живият Исус Христос, стани и ходи. Не бяха нужни повече думи, защото силният извърши велико дело. И тогава този мъж се изправи и започна да ходи в името на Исус Христос и всички видяха това. Ние проповядваме живият Христос, свидетелствайки сам Той за себе си. Не е нужно аз да му правя реклама. Не е нужно аз да правя каквото и да било, за да докажа, че Исус Христос е жив. Той е жив, дали вярваш или не, дали го приемаш или не, това няма голяма стойност. Има едно важно нещо в този свят. Той се връща за църквата си. Той се връща за избраните, за тия, които са приели Неговото име. Той се връща за хора, които са го приели. И за тия, които са го направили Господ на живота си. За този, който извърши велики дела със своята мисъл, разпръснал ние, които са горделиви в мислите на сърцето си. Знаете ли хора, които не приемат Бога? Хора, които са горделиви в мислите на сърцето си. Аз си оправя сам, нямам нужда от този Бог. Бях в Дания и там можеше да видиш няколко такива кадъра. Просто седяха и вика, смисъл съвсем културни мъже, в един момент вика: дай ми обяснение някакво, какво ще прави той Господ в моя живот, понеже аз имам всичко, аз съм богат. Аз имам всичко, мога си позволя всичко. Какво ще прави той в моя живот? Горделиво сърце. Какво ще прави Бог в твоя живот? Ми той те е създал, бе. Ти ако го няма Господ на тази земя, нито праведни, нито нечестиви ще дишат на тази земя. Това е номер едно. Всички дишат по Негова милост. Това е което прави Бог, Бог. Дори дяволът диша и съществува, защото Бог е Бог. И Неговите закони се спазват от цялото творение. Бог е Твореца и Създател на всичко на тази земя. И всичко е под Негов авторитет и контрол. Нищо не се случва без Негово знание. Тогава какво прави Бог в моя живот? Той е центъра на моя живот. Без Него аз съм мъртъв. Без Него аз съм никой. И без Него аз нямам живот в себе си. Живота идва чрез Исус Христос. И за това казвам аз, този ден е велик ден. Велик ден. Истинен ден. Велик ден, силен ден за всички хора по земята, защото се роди Христос. Защото се роди Христос. Погледнете Божията милост. Аз свърши след малко. Винаги съм на време, имам 10 минути. Искам да запомните нещо много важно. Исус Христос няма да дойде в живота на нито един на сила. Исус Христос не е религия. Исус Христос не манипулира и не прави организации. Исус Христос е начин на живот. Той е живота, който дойде. Исус Христос каза сам за себе си: аз съм живият хляб, който слиза от небето за вас и всеки, който еде от този хляб, ще живее. Исус Христос е истината, пътят, живота. И ние имаме нужда от Него всеки един. Искаме да върнем хората към първоначалното учение за Христос. Първоначалното учение за Христос. Преди това не е било така, както днеска. Всичко е превърнато в религия и манипулация. Днеска хората трябва да бъдат върнати към истинското поучение за Христос. Поучение, което променя човешкият характер, нрав. Колко от вас искат убийствата на тази земя да спрат? Колко от вас искат да няма изнасилвания по улиците? Колко от вас искат да може да се остави къщата отворена и да няма крадци, никой да не краде у вас? А някой вика: алелуя вече! Не са убирали къщата. Колко от вас си мислят, че е добре да излезеш и да си кажеш с комшията да здравее и как си, да бе всичко нормално? Виждате колко са отчуждени хората, живеят къща до къща и не могат да се гледат. Да я няма тази злоба, колко от вас иска да има пълен мир на тази земя и любов и разбирателство. Тоя празник го пожелава. През цялото време ще чувате тия думи по телевизията да ги мърморят. А? По телевизията цял ден ще говорят само за това. Мир за всегда. Къде е то мир? Защо не го създавате този мир? Защото те го нямат себе си, аз им се сърдя. Нещо, което го нямаш, не можеш да го дадеш. Единственият, който може да го даде, това е Исус Христос от Назарет. Единственият, който може да донесе мира на тази земя, е Исус Христос. Човек не може да го направи. Човек не може да оправи земята. Човек не може да каже на хората, бъдете по-добри. Човек не може да каже на хората, не се грешавайте и те да спрат. Това го прави само Исус Христос, Назарянина. Исус Христос, Господарят на господарите, Царят на царете, който е Господ на всички. Тук се казва, че той е разпръснал ние, които имат горделиво сърце и мислене на сърцето им са горделиви. Свали владетели от престолите им и въздигна смирени. Слава да бъде на Бога. Приемайте го като пророчество. Гладните напълни с блага, а богатите отпрати празни. Вау! Това се е случило. Мислите ли си, че може да се случи такова нещо? Богатите, които викаш, той ще оправи, крайте само. Богатите да си тръгнат празни, а тие, които са бедни, се напълнят с блага. То се случва днеска. Знаете ли, че един милионер, който беше в Дупница, ми се моли, ама така ми се моли да отида от тях, за да благословя дома му. Аз нямам милиони, бъдете сигурни. Значи, между мен и него разликата е милиони. Но този милионер не му стигаха парите явно да си купи благодат и да купи благословение за дома си. И ми се моли да отида в дома му, да благословя дома му. Отидох от тях, молих ми се, той вика, искам от това, което ти го имаш. Искам, ще кажа за Святия Дух, той не го разбира. Искам това, което ти го имаш, да дойде върху моя дом. Тук е стоял той, а всички от парламента, тук познавам ги, даде. Викам, тия деца стояли тук, нямат никаква власт и сила, те дори в България нямат камо ли по-нагоре. Този, който аз познавам, е много по-велик от тях. Този, който аз познавам, е цар на царете. Нали знаеш, цар е много на тази земя, но той е цар на царете. Господар на господарите. И ако този е мой баща, понеже аз съм роден от Бога, новороден според писанията, значи има доста какво да ти дам. Значи в мен имаше блага, които на него му трябваха и за него аз бях по-богат. Как се чувстваш в присъствието на милионер, който иска от тебе? Даваш тедро на сиромасите. За мен той си беше сиромах човека. Дадох му това, което имах. И той човек не можеше да повяра. Святия Дух беше му забранил да пуши. Той не беше накаран да не пуши. Той просто излезе от събранието и не можеше повече да пуши. И каза, исках да запаля цигара и повърнах. Не мога да запаля. Прибира се вкъщи и жена му вика, той от 13 годишен пуши, това не е вярно. Той след малко ще запали. Спахме там нощеска сутринта, той ни посрещна на закуска, прави ми, милионера ми прави яйца, не знае какво друго да направи. Прави ми яйчеца, човека, там в една голяма къща, прави ми яйчеца, добро утро, добро утро, викам, как сме днеска, не съм запалил още, не ми се пуши, виках, какво е това нещо, какво ми направи, бе, човек? Викам, аз нищо, викам, Господ те поздрави, чакай поздрав от Господа. Знаеш, и Господ иска да направи нещо ново в живота ти. Той среща, както среща бедни хора, така и милионери. Това, Исус Христос може да го вижда във всички картини в Библията, как благославяше всички. Исус Христос дойде за всички. И за бедни и богати, който го приеме и който чуе от него да има вечен живот. Така че бъди готов за поздрав от Бога. Ще завърши едно пророчество в Йоел 2 глава, 21 стих. Където аз вярвам, че тия думи са днеска за благословение на цялото човечество. И специално искам да го насоча към всички българи, които са тук в България и всички тия, които са в чужбина. Искам да помните тия думи през тая година и да знаете, че Бог е Бог, който поздравява. Той е джентълмен. Идва и поздравява. И когато поздравява, той винаги носи нещо. Не дядо Коледа, а Бог. Няма дядо Коледа, има Бог. Бог, който поздравява и дава подаръци. И знаете ли, много е по-ценно Бог да ти даде подарък и Бог да каже благословен да си ти, отколкото всичките подаръци на този свят да дойдат живота ти. Няма да имат никаква стойност. Вижте какво казва в Йул пророка. Не бой се, земю, радвай се и весели се, защото Господ извърши велики дела. Помнете винаги, че Той е Бог, който върши велики дела. Каквото и да идва през тая година във вашия живот, бъдете сигурни, че Господ може и ще върши много по-велики и по-силни дела в последно време. Живеем в последно време, Бог ще върши велики дела и ние ще ги виждаме с очите си явно. Защото Господ извърши велики дела. 22 стих казва, не се плашете полски животни, а Бог мисли за полските животни, да не се страхуват. Мислите ли, че Бог не мисли за вас? Ако Бог мисли за полските животни, Бог има силата да мисли и за вас. Някои хора казват, ние сме оставени от Бога. Бог ни забрави, виж каква ситуация се намирам. Не гледай на ситуацията, погледни на Господа. Защото Бог има поздрав за тебе и Той ще дойде до живота ти, за да го промени. Не се плашете полски животни, защото пасищата на целената поникват, защото дървото ражда плода си, смокината и лозата дават силата си. Радвайте се, прочие и вие, синове, сионови чада, и веселете се в Господа вашия Бог, защото ви дава есенен дъжд с справедлива мярка и ви наваля дъжд есенен и пролетен в първия месец. Гумната ще се изпълнят с жито и линовете ще се препълнят с вино и масло. И ще ви възвърна годините, които изпояде скакалецът. Не чух амин. Ще ви върна годините, които изпояде, да не казвам кой е скакалеца, скакалците, те тук са много в България, но много скакалци изпоядоха България, но аз съм сигурен, че Бог ще върне тия години и ще възстанови България заради хората, които вярват в Него и се молят. И тия чудеса ги казвам, за да ги видите, когато се случват, да не кажете после, че не сме знаели за това, защото много хора казват, нещата взеха да се оправят, но те се оправят, защото има хора, които се молят, не защото правителството става по-добре, защото има хора, които се молят, хора, които обичат Бога и Бог заради тях казва, ще смъмри поглъщателя. Цяла нация може да бъде променена от молитвата на вярващи хора. Радвайте се, хора, защото Бог ви дава ясения дъжд така. Гумната ще се пълнят с жино и линовите ще се прелеят с вино и масло. И ще се възвърнат годините, които изпоядоха скакалецът, изедникът, прагът и прагът и лапачът, моята голяма войска, която пратих между вас. И ще ядете изобилно, и ще се наситите, и ще хвалите името на Господа вашия Бог, който е постъпвал чудесно с вас. И людите ми няма никога, ма никога да се посрамят. Никога. И ще познаете, че аз съм сред Израиля и че съм Господ вашия Бог и че няма друг. И людите ми няма никога да се посрамят. И след това ще излея духа си, чуйте, на всяка твар. Кажете, всяка твар. Защото Бог ще излее и Той е започнал. Това е пророчество. Това означава, че не се случва. И Бог казва, ще излее от този същия дух, който даде на Мария дете, който даде на Елисавета дете и бъдеще за света. Този същия дух, Бог каза, ще изливам на всяка твар и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, старците ви ще виждат сънища, юношите ви ще виждат видения, още на слугите си и на слугините ще изливам духа си в уния дни и ще покажа чудеса на небето и на земята кръв, огън и стълб от дим. Слънцето ще се обърне в тъмнина и луната в кръв, преди да дойде великият и страшен ден Господен. Тук се говори за страшен ден Господен, не за благодатен ден Господен. И всеки, това изречение, това е в жълто, нека го кажем всички, и всеки, който призове името Господно, ще се избави. Всеки. Тук е да има отклонение, някакви, някой да е разграничен. Казва се всеки, всеки, който чуе, всеки, който призове, извика. Призив означава да извикаш. Всеки, който извика Господа, ще се избави. Ето, затова не ти трябват нито пари, нито някакви неща големи, велики да правиш живота си, за да спечелиш вечен живот. Трябва да призовеш Господ. Трябва да извикаш Господ в твоя живот и ще бъдеш спасен и избавен. Защото в хълма Сион и в Ерусалим ще има избавени, както рече Господ, и между оцелелите, ония, които Господ ще повика. В Лука 12 глава 29 стих се казва: и тъй не търсете какво да едете и какво да пиете, и не се съмнявайте, защото всичко това търсят народите на света, а Отец ви знае, че се нуждаете от това. Но търсете Божието царство и всичко това ще ви се прибави. Не бой се, мало стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде царството. И това е отправено вече към църквата. Исус каза: не бойте се, мало стадо. Не бойте се и вярвайте на Бога. Не бойте се, защото Бог благоволи да ви даде царството чрез Него. Не е ли това чудесно? Не е ли чудесно, че Бог благоволи да ни даде царството чрез Исус Христос? И всичко за какво беше Исус Христос, за какво дойде на тази земя? Защо се роди в човешка плът? Защо? За да едеме и да пиеме. И да викаме един път годината: честито Рождество Христово. Това не е поздрав. Поздрав идва от Бога към нас, а не от нас към Бога. Така че ние само можем да си пожелаваме, Божията благодат в живота. Бог да ни докосне чрез Святия Дух и да промени живота ни. Ние можем да си пожелаеме Божието Слово да се изпълни в живота ни и да се изпълни своевременно според писанията на Бога. Е, честито Рождество Христово. Исус Христос се роди, за да изпълни сърцата ни, живота ни със смисъл. Исус се роди, за да ни спаси и за да ни избави от силата на смъртта и ада, казват писанията. Исус се роди, за да съсипе делата на дявола и за да може да направи взаимоотношението човек-бог, да възстанови връзката отново. Исус Христос не само възкръсна от смъртта, а Библията казва, че се връща скоро, обратно, за тези, които са го призовали. Тези, които са спасени. Всеки един на тази земя може да бъде спасен за една минута. По-малко от минута. Достатъчно е всеки един да каже няколко думи на Христос и да го покани. Аз ви казах, достатъчно е да поканиш Исус Христос живота си и Той ще дойде. Понеже това е Негово обещание. Всеки. Ви видях, че пише всеки. Не някой, а всеки. Всеки. Моля, кажеш всеки. Това включва и мене. Това означава, това ме радва. Това ме кара да се чувствам радостен, защото и аз съм от всеки. Не всеки друг и аз между тях, а всеки. Това означава и аз с всички други. Всеки, който призове Господното име, ще бъде спасен. И това е толкова лесно. Ако ти ме гледаш или слушаш, или няма значение къде си и как си, Бог е навсякъде, по едно също време, затова е Бог. Защото Библията казва, че Той е все присъстващ. Присъства на едно и също място, навсякъде, по едно и също време. Бог е все присъстващ и чува твоята молитва. Така че ако днеска слушаш гласа ми, може да си в болница, може да сте кали лекарите, че умираш, може да сте дали малко време живот, може и наистина да е така. Може да си някъде, където просто си загубил всякакво чувство и смисъл на ритъм и живот. Трябва да ви кажа, че в Швейцария, където отиде, нещо казват: а, знаеш къде отиваш в Швейцария. Искам да ви кажа, че повечето от богатите хора всеки ден се хвърлят от мостовете и се самоубиват. И затова не е виновна църквата, със сигурност. Затова е виновна, че няма църква, която да им говори. Пълно е с наркомани на центъра, на които никой не им говори за Бога. Напротив, правителството им дава наркотик, за да се доубиват и просто са ги отписали като хора, които живеят. Точно за това отиваме в Швейцария. Не за да пия хубав чай или кафе, а отивам в Швейцария, за да разрушим делата на Сатана. За да дадем свобода на угнетените, защото Исус Христос каза: Духът на Господа е на мене, помазал ме, за да благовествам на сиромасите, а сиромасите са всички тия, които нямат Господ в себе си. На всички тия, които нямат Господ в сърцето си, са пълни сиромаси. Трябва да бъдат наистина обогатени. Ето това може да стане сега. Така че и да си останал с безнадежно състояние, каквото и да било, или да си пък човек, който имаш всичко, но чувстваш липсата на Бог в живота си, може да повтаряш тая молитва след мене. Ако ти казваш тая молитва след мене, това ще гарантира едно, че Исус Христос ще дойде в живота ти. Ще кажеш откъде си толкова сигурен, ще ти кажа с няколко думи. Библията казва, че ако призовеме с устата си Исус Христос в нашия живот, повярваме го със сърцето си и го изповядаме с устата си пред другите, ще бъдем спасени. Това означава, че Той ни спасява. Аз вярвам Божието Слово и знам, че когато Той казва, че това ще стане, това ще стане. За да се спасиш, не трябва да минеш през 1000 ритуали. Трябва да поканиш Исус Христос в сърцето си. Това става с една проста елементарна молитва. Не е заучена и аз никога не я казвам по един и същи начин, защото винаги я казвам от цялото си сърце. И аз ще ви воля всички в тая молитва, повтаряйте я просто след мене и това ще донесе Божието Слово в живота ви. Отче, в името на Исус Христос, идвам при теб и се моля, прости ми греховете. Може да съм бил грешен и неправеден и затова идвам при тебе. Твоето Слово вярвам, че може да ме промени. Твоето Слово е сила и живот. И днеска, слушайки Твоите думи, аз повярвах и идвам да изразя моята вяра. Отварям духовното си сърце и те каня, ела в моя живот. Прости ми греховете, измий ме с кръвта си и ме изчисти от всеки грях. Моля те се, премахни от мен всяка болест за свидетелство на Твоите думи, че те са истина. На този празник Господи ми говори: чакам поздрав от Тебе. Както Мария беше благословена, както Елисавета беше благословена, днес аз чакам твоя поздрав. Запиши името ми в книгите на вечния живот. И от днес нататък аз ще следвам твоите думи. Бъди господар на живота ми, за да бъда защитен и спасен за вечността. Амин.